Fredag 26. april, velkommen, og velkommen til Tor Petter Ekerol.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Jeg har hørt at du leder en slags aksjon mot EØS. Stemmer det? Eller ekspert på EØS?
Ja, det er vel ikke akkurat en aksjon. Vi er en organisasjon, en politisk interesseorganisasjon som heter Norexit.
Norexit er det?
Ja. Og vi har som eneste sak og som målsetning, det er å få Norge ut av EØS-avtalen. Og det er jo på grunn av at den angriper vår selvstendighet, den angriper vårt demokrati og den angriper vårt folkestyre. Så vi mener at med EØS-avtalen så er vi på vei til å miste det kjære vi har gjennom vår grunnlov.
Da må jeg spørre deg, skal vi bare ta en kort historikk på EØS? For jeg tror det er jo disse tre bokstavene, economic area eller noe sånt, er det det der på engelsk?
Det handler om et europeisk økonomisk samarbeid, det er det de tre bokstavene står for.
Det er erstatningen vi fikk fordi Norge sa nei i 94.
Ja, det kan du i og for seg si, men vi gikk jo inn i EØS før vi tok folkeavstemningen i 94. Så det, ja, så dette her er jo egentlig en tilnærming til Europa i påvente at søknaden skulle behandles, fordi at alle var jo, eller i hvert fall de mest sentrale politikerne, de var jo helt overbevist om at Norge ville komme til å si ja, og det var derfor de la det opp sånn at landene skulle liksom si ja, og så skulle Norge til slutt også være med, fordi at nå kunne ikke Norge heller stilles utenfor. Men så ble det jo nei da. Og da hadde vi EØS-avtalen som lå i bunn, og det var Liechtenstein som sa nei, og det var Island som sa nei, og Schweiz sa nei. Liechtenstein, Island og Norge, de gjennomførte jo ikke noen ny folkeavstemning om de skulle tilslutte seg EØS-avtalen eller ikke. Det gjorde Schweiz. Schweiz takket nei, og gikk da ut. Så derfor så er det bare Liechtenstein, Island og Norge som er igjen i denne EØS-avtalen. Og hele formålet med EØS-avtalen, det er jo nettopp fordi at det skulle være en avtale som skulle tilnærme oss et fullt medlemskap. Så formålet er jo faktisk integrering i Europa over tid. Altså, unnskyld, i EU over tid.
Men du, litt sånn elementært og flaut. Men jeg må spørre likevel, for det er sikkert andre også som lurer på det, forskjellen da på EFTA og EØS.
EFTA-avtalen, det er jo en ren økonomisk avtale som ble inngått, ja, nå husker jeg ikke akkurat, men på 70-tallet.
Den er gammel.
Så den er gammel, men det er jo egentlig en tilsvarende avtale som det er i EØS. Ja. Men EØS, den er en tettere integrering. Mm. Så det er mange som tror at EØS-avtalen er en ren handelsavtale. Nei. Det er faktisk en politisk unionsavtale i tillegg til en handelsavtale. Ja. Og det er jo fordi at vi overfører en del myndighet, og det er jo ikke for ingen grunn at vi brukte paragraf 93 den gangen, da, som da, hvor det var nødvendig med 3/4 flertall i Stortinget for å inngå denne avtalen, fordi at vi avgav veldig mye selvråderett. Og det er jo nettopp fordi at EU skulle ha den myndigheten å pålegge oss regler som skulle da balansere ut like konkurransevilkår og standard på tvers av landegrensene i Europa. Så det, altså den store forskjellen mellom EFTA og EØS, det er først og fremst den tettere integreringen.
Så vi ble koblet på EU-toget med EØS?
Ja, virkelig koblet på EU-toget med EØS, men det har jo vært en europeisk integrering i hele perioden, fra etterkrigstiden og frem til i dag. Så det har vært en intensjon som har ligget der, og som vi har egentlig vært med å tilpasse oss. Ikke sant? Det startet med 12 og stålunionen og alt dette greiene her, og vi har jo hele tiden vært et land som har egentlig forholdt oss til den europeiske utviklingen, og det var jo en periode hvor vi hadde tenkt å søke, det var på 60-tallet, men så vi trakk oss på grunn av De Gaulle, som ikke da ønsket å inngå i samarbeid med England, og derfor trakk vi oss, og så videre, og så videre.
Stemmer. Ja. Men jeg husker jo veldig godt at EU var i krise, altså var i en slags permanent krise. Skulle det utvides i bredden eller i dybden? Og da var det noen sånne merkesteiner man passerte. En av dem var jo euroen. En annen var Schengen. Altså, og det er måten disse har vært implementert på som sier noe om prosjektet er laget. Men hver gang EU på en måte har stått sånn litt i stampe og lurt hvor de skulle hen, det er jo blitt sammenlignet med en sykkel, at du står på en sykkel og du kan ikke stå stille, for da velter du. Så har de svart med fordypning. Men altså, jeg vet ikke, føler du deg kallet til å svare på? Schengen er i hvert fall ingen suksess. Ikke sett med våre øyne. Men de fortsetter likevel. Altså, hvis du skal undergrave eller ha noe håp om å få velgerne til å reise seg mot EØS, så bør du kanskje ta fatt i noe sånt som den nye asylavtalen, for den sier jo veldig mye om hvor EU vil.
Dublin-avtalen?
Ja, den de vedtok nå nettopp.
Ja, men Dublin-avtalen er jo den som, med Schengen-avtalen, som i for seg legger rammene for en del av det du snakker om. Men det er jo ikke en del av EØS. Men problemet med EØS, altså problemet eller utfordring eller fordelen som enkelte vil hevde, da, det er jo det at EØS er jo rammebetingelsene for en del prinsipper med fri flyt av varer, fri flyt av tjenester, fri flyt av kapital og fri flyt av arbeidskraft. Og så har de basert på den, så kommer det jo en rekke tilleggsavtaler. Og der er Schengen-avtalen en av dem, Dublin-avtalen en annen, det er jo snakk om innvandring. Og så er det jo 70-80, EØS-meldingen snakker vel om 100 tilleggsavtaler inn under EØS, men alle har det samme formålet. Det er større integrasjon.
Ja.
Og derfor er det enklere å gå inn i disse tilleggsavtalene enn kanskje om vi ikke hadde hatt EØS-avtalen. Så enkelte vil jo hevde at det er en fordel å ha den i bunn, mens andre mener jo at det er en ulempe på grunn av integreringen.
Nå skjønte jeg ikke helt. Altså, hvis du vil at Norge skal være et medlem av EU, så er du for EØS, ikke sant?
Ja, selvfølgelig.
Det er jo det du blir.
Ja, ikke sant? Men da, ja. Men da er det veldig kjekt å ha EØS-avtalen, for da kan du unnskylde det med hele tiden med EØS-avtalen. Vi må bare følge med.
Ja.
Ikke sant? Vi kan ikke unngå. Hvis vi unngår, så blir vi satt til side. Og, ikke sant? Og da er vi ikke villige til å være med på det EU-prosjektet som er så viktig nå for hele verden og for globaliseringen og så videre.
Nå ligger det vel 500 direktiver cirka, i underkant da, og bare vente på å bli implementert.
Ja, det er riktig. Bortimot 500 direktiver som ligger og presser på.
Ja.
Og der kan du i for seg, altså, vi kan jo si mye om den sittende regjering nå. Senterpartiet har jo sagt at de ønsker ikke å, altså de er motstandere mot EØS-avtalen, og de har jo vært med på faktisk å bremse den implementeringsgraden som det har vært kanskje i foregående regjeringen. Så hvis vi får en ny regjering nå, så blir det jo full fart. Altså da blir det satt på høygir, og da går alle disse rettsaktene inn i norsk rettssystem, og da tar vi igjen EU, så da får vi alle de utfordringene som EU har i dag. Og altså, da vil vi virkelig, altså da kommer vi virkelig til å merke hvilke utfordringer vi har med vårt eget demokrati, hvor vi blir satt på sidelinjen når det gjelder selvbestemmelse og så videre.
Hva tenker du på konkret? Fornybarhetsdirektivet?
Fornybarhetsdirektivet som kommer nå, det er et veldig godt eksempel. Jeg var på
en... Særlig navn.
Ja.
Hva? Det er jo det. Jeg så den videoen med han der Gaute Farmen, eller hva det er for noe. Ja, så det var jo helt forferdelig. Fordi det er teknokratiet som overtar.
Ja.
Det er jo det.
Ja.
Fordi de bestemmer. Du har 2 uker på deg, 2 måneder fra du får søknaden til å bestemme deg. Hvis ikke du gjør noe, så kommer vindmøllene.
Ja.
Sånn språk var det.
Ja, jeg var på... juridisk fakultet for sjørett på en lunsj der for en par-tre uker siden, og da ble det diskutert dette her direktivet som skulle innføres, eller hvilke utfordringer det var med utredninger og ivareta de demokratiske prosessene for å involvere de riktige personene og så videre med tidsfase, fordi det er alt. Altså, forvaltningsloven sier jo en del ting, hvordan du skal det egentlig. Og det ble jo hevdet at dette her blir vanskelig, dette her er umulig. Ja, og det er to muligheter for å nå disse tidsfristene med de miljømålene som vi har satt fram til 2030. Det ene, det er å kutte demokratiet, overkjøre det, sånn som vi har sett i enkelte tilfeller, overkjøre det. Det andre, det er å innføre fornybardirektivet, eller disse direktivene. Det du gjør egentlig det samme.
Ja, du mener det er hit som hatt?
Ja, du overkjører demokratiet.
Ja. Mm-hmm. Men altså, jeg forstod det sånn at fornybarhetsdirektivet vil automatisere en del prosesser. Skjalte ut
ja,
altså, demokratiet.
Så du slipper å involvere alle disse brysomme innbyggerne som skal, eller disse enhetene som da tidligere har hatt, skal uttale seg i forbindelse med miljøutfordringer, andre utredninger, ikke sant? Du skal lytte til og du skal inkludere og involvere. Det er altså sånne prosesser som vi har etablert gjennom lovreguleringen i mange, mange år, som vi har basert på, altså det er erfaringsbasert i forhold til hvordan vi skal ivareta involvering og lytte og inkludere alle før en beslutning skal fattes. Og det blir i større grad overkjørt da, med sånne direktiv.
Det blir
overført til andre demokratiske rammer. Ikke sant? Det er ikke norske demokratiske rammer lenger, men det er europeiske demokratiske rammer. For det er EU-direktivene som legges til grunn. Og da blir ikke involvert det norske byråkratiet på samme måte som det ble tidligere. Da blir det europeiske byråkratiet som blir involvert i større grad.
Mm. Byråkrati, men det er jo ikke folkevalgt. Det er byråkrati.
Ja, men du kan i og for seg si at byråkratiet skal ivareta også de folkevalgte hvis du ser det perspektivet.
Det er retorikk.
Ja, det kan du godt si, men det er jo det som er hensikten med byråkratiet, at vi skal få gjennomført den politikken som folket vil. Ikke sant? Og så kan du si at det ikke fungerer, og det er jo nok tilbøyelig til å være enig i. Og det er jo nettopp på grunn av, men nå kommer vi inn på parlamentarismen og politisering av byråkratiet, hvor du har ikke en fleksibel byråkrati som viderefører intensjonene på tvers av politiske retninger, ikke sant? Og da,
men EU er jo i sin struktur ikke demokratisk. Fordi, ja, men det er det jo, for kommisjonen er jo ikke demokratisk. Disse kommissærene er jo oppnevnt av medlemslandene, og EU-parlamentet har jo ikke forslagsrett.
Det er helt riktig. Men hva er demokrati? Det er jo det du må stille. Ikke sant? Demokrati i Europa er ikke det samme som demokrati i Norge, som er ikke det samme som demokrati i Frankrike, Spania eller Russland, for den saks skyld. Russland har jo egen definisjon på hva demokrati er. Demokrati er at folket skal styre seg selv, og da er det folket som ønsker, som skal bestemme, eller som bestemmer selv hvordan de skal styres. Og det er jo konstitusjonen, og det er grunnloven i de ulike landene som definerer det landets demokrati. Og jeg er helt enig med det. Hvis du ser EU-demokratiet da, som ikke har en konstitusjon, som i og for seg er forutsetning for å ha demokrati i det hele tatt, de har jo initiativretten gjennom EU-kommisjonen, helt riktig. Det er ingen andre i EU som har lov til å komme med initiativ når det gjelder EU, nei, når det gjelder lovverket.
Tror du folk vet det? Folk flest? Hva?
Nei.
Jeg tror ikke det.
Jeg visste ikke det før jeg begynte å studere.
Begynne å studere det, nei. Ja. Og det jeg tenker på, du vet, denne spillet, karusellen i EU, fordi de prøver hele tiden å overtale velgerne til at det er et godt prosjekt. Og jeg lurer på om det var på Mitterrands tid at de innførte, eller kanskje litt senere, subsidiaritetsprinsippet. Ja, et forferdelig ord. Hva betød det? Det sier veldig mye om EU, at man skulle selge inn at en avgjørelse skulle treffes på lavest mulig nivå, altså blant de som det berørte. Men nå går man motsatt vei, og går oppover i systemet og sier «Dere har egentlig ikke noe dere skulle ha sagt». Stemmer ikke det?
Jo. Det stemmer i stor grad. Altså, de har jo hatt en del demokratiske utfordringer i EU som de har rettet på. Altså, EU-parlamentet de hadde jo faktisk ikke den medbestemmelsesretten på et tidligere stadium, tidlig stadium. Det har de fått nå i større grad. Så nå i dag så er det jo EU-parlamentet og EU-rådet som i fellesskap godkjenner de nye lovene som kommer fra EU-kommisjonen. Problemet er jo det at det er jo ikke folk alene da, med sine representanter i EU-parlamentet som kan si nei eller ja til en lov. Du har jo faktisk, altså, det er jo egentlig en byråkratisk tilnærming på EU-rådet, selv om det er regjeringsmedlemmene som sitter der. Regjeringsmedlemmene som kjent, de utnevnes jo ikke av folket, de utnevnes av statsminister og kan utnevne hvem som helst i byråkratiet. Og så har du EU-kommisjonen som da har initiativretten. Der sitter jo faktisk svært få folkevalgte. Det hovedsaken av dem som sitter der, det er jo fageksperter, så er det jurister, og så er det representanter fra parlamentene, men det er jo i mindre grad, Norge sitter jo bare for lov til å være med og så påvirke. De må gå på gangen når de skal beslutte noe, eller når de skal bestemme noe. Og så, den største gruppen i EU-kommisjonen, det er jo disse lobbyistene. Mm. Og lobbyister i Brussel, det er jo den største voksende næringen, da, som får større og større makt til å påvirke hvordan denne lovreguleringen skal være. Mm. Og de som har råd til å betale lobbyister, det er de som sitter med kapitalen. Mm. Og det er stort sett næringslivet. Og det er i hvert fall ikke vanlige folk. Mm. Så her er hele den demokratiske utfordringen i EU, men nå snakker vi om EU. Nå vil jeg heller snakke om våre demokratiske utfordringer i Norge, hvor hele flaskehalsen vår ligger i EØS-avtalen, hvor vi avgir faktisk mer og mer myndighet for hver eneste dag. 5 nye rettsakter hver eneste dag blir implementert i Norge, og det er ikke bare jeg som hevder, men det er også mange jurister som hevder at vi har avgitt. Altså jeg sier 70-75%, nå begynner jo, hvis du går på ChatGPT, så sier de 75-80%, og enkelte jurister hevder at vi har ikke noe handlingsrom lenger inn under EØS-avtalen. Mm. Så det her, jeg mener at vi må innrette oss for å prøve å ta tilbake noe av det handlingsrommet som vi har gitt fra oss, ved å gå ut av EØS-avtalen.
Mm. Er det, anser du det som noe sannsynlig? At det er, altså, er det innenfor, må det ikke skje rystelser i EU, innenfor eller utenfor, for at det skal være mulig?
Eneste som vi har vurdert det eneste muligheten er at folk engasjerer seg og ser hvilke utfordringer vi har. Vi har sagt nei til EU i 72, vi sa nei til EF i 72, vi sa nei til EU i 94. Og likevel så fører de også bakveien via EØS-avtalen inn i EU. Juristene sier det gjennom litteratur på universitetet at EØS er for alle praktiske formål, så er det et medlemskap. Den eneste forskjellen det er at vi ikke har medbestemmelsesrett. Og den eneste måten vi kan endre på dette her, det er å få et flertall i folket som kan få inn andre politikere som er motstandere av EØS og som får oss ut av EØS-avtalen. Sånn sett så er det en del utfordringer, men folket må våkne.
Ja, det er det, Lars.
Altså, det er jo et helt annet, håper jeg å si, det er et helt annet folk, det er et helt annet EU, det er et helt annet Europa enn det var i 72 og 94. Mm. Men når jeg stiller sånne enkle spørsmål, så er det jo for at folk skal forstå hva vi er opp imot. Hvor mange byråkrater er det i Brussel?
Mange.
Ja. 40 000. Ja. Og de har gode lønninger. De har veldig lave skatter, og det er jo merkelig, Europas hovedstad som nesten ikke noe land. Belgia jo ikke noe land lenger. Henger vi dårlig sammen store innvandrerproblemer. Så
men ja, men altså EU at de har 40 000 byråkrater. Hvordan altså dette en del land som har sagt at dette vi faktisk villige til å gå inn i denne unionen. Dette faktisk den riktige veien som vi som land ønsker oss ser utviklingen. Og det jo greit, det jo et demokratisk prinsipp det, at folk får til å gjøre som de vil. Men Norge har jo sagt nei, det jo der som utfordringen, og det derfor vi så veldig opptatt av denne EØS-avtalen, at den faktisk direkte udemokratisk. Men at EU selv velger å ha en byråkrati på 40 000, kan hende at det bra det for dem. Det vet jeg ikke, men det ikke noe som vi i Norge bør ta stilling til. Vi i Norge bør ta stilling til den EØS-avtalen. Det sånn, enten vil vi inn, eller vil vi ikke inn. Og grunnen til at vi har etablert Norexit, det jo nettopp fordi at Norge har sagt nei.
Ja.
Det et demokratisk problem i seg selv.
Men Ekerol, altså, politikk det muliges kunst. Men det synes som om våre myndigheter opptatt av å gjøre mulighetene så små som mulig. Altså, de utnytter dem ikke. Hvis Jonas Gahr Støre hadde ville, så kunne han fått Ursula von der Leyen til å spise av hånden sin. Under da krigen brøt ut. Du enig i det? Og de måtte kutte ut russisk gass, og Biden sprengte Nord Stream 1 og 2. Altså, Norge satt i en unik posisjon, og i stedet så drar de ned til Brussel og legger seg på kne og kysser ringen til Ursula von der Leyen. Altså, Europa var så svagt, egentlig hadde så få kort. Det var Norge som satt med trumf. Og allikevel så ga de bort vår energi. Altså, hvor dum går det an å bli?
Ja, det kan du godt si. Altså, vi jo helt overbevist om at Norge fint. Altså, vi er overbevist om at Norge vil greie oss bedre som en selvstendig nasjon, som samarbeid med andre selvstendige nasjoner. For da har vi samarbeid i stedet for å gå inn i såkalt forpliktende samarbeid, hvor vi avgir bit for bit vår muligheten til å kunne greie å samarbeide og utnytte mangfoldet over tid. Så der er det helt overbevist. Men når det kommer til det som du nevner nå, så vi jo faktisk en del av de forpliktelsene som ligger under EØS-avtalen. Og vi jo en av den holdningen at det begrenset hvilket handlingsrom som vi har faktisk inn under EØS-avtalen. Nå har vi akkurat gitt ut en pressemelding for en uke siden, hvor vi sier at Norge under EØS-avtalen, vi ikke et demokrati. Og det mener vi kommer klart fram av denne EØS-meldingen som regjeringen har oppnevnt dette utvalget, hvor de har skrevet av 388 sider, som i og for seg beskriver veldig godt hva EØS-avtalen inneholder, egentlig hele politikkområdet i Europa og Norge inneholder. Men det de gjør, de definerer seg vekk fra de sentrale spørsmålene. Dette blant annet, hva gjør den EØS-avtalen med vårt handlingsrom? Og det de tar opp, det før en rettsakt blir innført. De tar ikke opp hva den gjør med handlingsrommet etter en rettsakt innført. For det, når du har innført, ikke sant, vi har innført nå 14 000 rettsakter, og vi innfører nye 5 hver eneste dag, og der har Stortingets utredningsseksjon vært inne og så vurdert hva det som skjer nå etter en rettsakt innført. Ja. Når rettsakten innført, så vi en del, en del av den folkerettslige avtalen.
Og da fanger bordet.
Da fanger bordet.
Ja.
Og da kan du begynne å diskutere, hva skjer da med våre barn, barnebarn, og våre fremtidige generasjoner? Hva slags type demokrati, hvilke muligheter har de til å påvirke politikken etter at rettsakten innført, som ca. 70-80-90% av det demokratiske handlingsrommet? Jo, det fraværende. For alle praktiske formål så det ikke mulig å endre dem. Fordi, nå skal jeg forklare hvorfor. når du går før du tar rettsakten inn, så har vi
for eksempel fornybarhetsdirektivet og energieffektiviseringsdirektivet.
For eksempel.
Disse to, som del av AC4.
Veldig bra.
Ja.
Fordi da før, altså hvis vi skal ta det veldig kort da, du legger det fram for EØS-komiteen, og når da alle landene der blir enige om det, så går det tilbake igjen til, til landene, nasjonene, og så blir det da innført i nasjonal rett. For da alle er enige om det. Men før, den perioden før du får en godkjenning i EØS-avtalen, så har Norge et fritt demokrati. Det er 100% mulighet for å stanse det, 100% mulighet for å påvirke det, det er 100% mulighet for å endre det og komme med forslag, og Norge har også 100% mulighet for å si at nei, det der vil vi ikke være med på.
Har det skjedd? Postdirektivet?
Postdirektivet var jo et forsøk, men det ble bare overført til neste regjeringsperiode, og så ble det bare full fart inn. Men det er jo også den måten EU har gjort i mange andre tilfeller. Nå snakker vi om EU da. Se på veldig godt eksempel Irland. De sa jo nei til EU, og så sa de EU nei. Da prøver vi en gang til, og så får vi se hvordan det går. Og det er jo sånn de gjør det.
De har gjort det flere ganger.
Ja, og de er jo åpne med det, ikke sant? Dere kommer nok til å innføre det etter hvert. Vi bare utsetter det litt.
De prøvde og til og med brexit, vet du. De prøvde jo til og med å gjøre om på det.
Ja, jeg kjenner at jeg snakker litt for fort nå, kanskje.
Nei da.
Litt overengasjert, men bare for å ta et annet eksempel. Mm. Jernbanedirektivet, det er jo også et veldig godt eksempel, for der var det stor motstand mot. Ikke sant? Hvordan gjorde det? Jo, det skal få unntak i 10 år. Mm. Men etter 10 år så er det fullt implementert. Mm. Ikke sant? Og det er jo måten å gjøre det på, for da blir folk, ja, det var bra, for da følger vi ivaretatt. Men om 10 år så har vi ikke noe, da skjer det automatisk, og så blir du innlemmet av det likevel. Så det er på den måten de greier å få tatt bit for bit for bit, stadig integrert i EU. Mm. Men tilbake til den her EØS-saken da. Mm. Så kommer det til EØS-komiteen. Så er alle enige? Ja, den innfører vi. Hvis et av landene ikke er enige, så blir det ikke innført.
Oh ja, er det alle lingen?
Ja, det er alle lingen. Det er konsensusprinsippet.
Er det det? Ja. Det visste jeg ikke.
Ja,
det var interessant.
Og der sitter 27 medlemsland i EU. De er jo enige da, før de går inn i EØS-komiteen.
Ja.
Og så er de tre andre EØS-landene. Så de tre pluss de 27 må alle være enige.
Ok.
Så blir da rettssaken godkjent. Boom! Inn folkerettslig. Men så kommer det en ny regjering da. Nei, unnskyld, nytt storting neste valgperiode, fordi at folket mener at fy flate, den der bemanningsdirektivet, da, det er jo også et veldig godt eksempel. Men la oss si EU fornybar direktivet, og så sier de at nei, det var kanskje ikke så smart at vi gikk inn i den der skipakke 3 og 4. Nå ønsker vi å reversere det. Ja, sier Stortinget, det gjør vi, da lager vi en ny lov, og så reverserer vi det, og så legger vi det fram for EØS-komiteen. Så kommer det da, på samme måte som alle andre rettsakter, inn til EØS-komiteen. Og da skal de samme prinsippene brukes, konsensusprinsippet. Så hvis ett land motsetter seg det, så
og det gjør de, vet du.
Blir det ikke. Så det har nok at Liechtenstein, for eksempel med sine 40 000 innbyggere, motsetter seg det, og da blir det ikke. Får ikke reversert. Og hvis Norge da sier nei, nå skal vi bruke vår egen selvstendighet, for det her må vi jo tilpasse, så kan det jo hende at EU gjør noe, at de tilpasser og godtar dette her.
Unnlater å reagere.
Ja, det kan jo tenkes. Men hvis de ensidig da bare går ut av det, ja, da blir Norge lagt frem for EU-domstolen, eller EFTA-domstolen, med folkerettslig brudd.
Ja. Det gjør vi ikke.
Det gjør vi ikke, for vi er et lite land, og vi ønsker jo faktisk å bevare det folkerettslige
tilnærmingen. Vi vil være den flinkeste gutten.
Internasjonalt. Og det som skjer da, det er at de har ikke myndighet til å gjøre noe sånn. Altså hvis vi fremdeles sier at vi blir dømt, fremdeles ønsker å være utenfor, så har ikke de myndighet til å gjøre noe med Norge. De har ikke militærmakt enda i hvert fall. Men det som kommer til å bli pålagt oss, det er økonomiske konsekvenser for de bedriftene og så videre som da har forholdt seg til den folkerettslige avtalen, og som da de får utfordring med. Da kan de gå til søksmål mot den norske stat, og så videre.
Glem reversering. Det kommer ikke til å skje. Men jeg skjønner ikke helt Støre og Arbeiderpartiet dette bemanningsbyrådirektivet. eller forbudet. For den saken kommer de til å tape.
Ja.
Det... Er du ikke enig?
Jeg tok det opp faktisk på et valgmøte i 2017.
Ja.
Nettopp, jeg tok bemanningsbyrådirektivet som et eksempel,
ja.
Og forklarte hva som skjedde. Det spiller ingen rolle, sa jeg, hva som står i disse valgprogrammene,
ja.
Så lenge det ikke er i samsvar med EØS-avtalen.
Ja.
Ikke sant? Og da ser du 70-80% altså av hele det politiske handlingsrommet som vi har gitt fra oss. Det er du nødt til å forholde deg til da, i disse partiprogrammene. Du kan lure velgerne så mye du vil, for de kommer aldri til å få det igjennom så lenge de står, helt avslutningsvis, vi vil forholde oss til EØS-avtalen i kommende periode. Og det var jo derfor, jeg var jo med i Senterpartiet, det var jo derfor jeg gikk ut av Senterpartiet, da regjeringsplattformen ble et faktum, da Vedum kom ut og først han sa det var til grunn for regjeringsplattformen og de neste 4 årene så har vi lagt EØS-avtalen.
Ja.
Og da tenkte jeg at da kjører vi i samme retning som vi har gjort de siste 20-30 årene.
Mm.
Og dette kan ikke lenger være med å støtte opp.
Men hvorfor velger Støre, som er så kontinental, å utfordre EØS-avtalen på en sak han vet? Han må jo vite at han vil ta på det. Og det er jo sånn, de store firmaene får lov til å leie inn arbeidskraft, men ikke de små. Har du hørt det?
Ja, det er differensiert litt.
Ja, de er differensiert. De straffer de små.
Ja, og det er jo en politisk innretning som de prøver seg på. Da. Og så får vi se hva ESA sier. De har jo vært ganske sterke og tydelige. Men de har vel lagt den... Nå har jeg ikke satt meg så veldig godt inn i akkurat det siste. Jeg har hørt at den blir forelagt lagmannsretten, og så hørte jeg noe at de kanskje gikk litt tilbake på det i EU. Men her er utfordringen. Det er ikke utfordringen, men her er... Altså, hvis EU godkjenner det, ja, så er det greit da. For da finner de en vei på å tilpasse sånn at Norge kan få lov til å få det handlingsrommet de trenger en viss periode. Da, så. Men det problemet er at det er vi som setter agendaen. Det er ikke våre politikere lenger som setter agendaen for vår egen politikk. Det er jo det som er utfordringen, etter vår mening.
Dette er advokatmat.
Ja.
Det er det.
Men det er
dyrt gasjerte, høyt gasjerte advokater som kan akkurat EU-juss. Ikke sant? Tror du ikke det? Det er mange av dem i Brussel.
Ja, og det er jo mange som ser utfordringen, som sier at ja, dette er en kjempeutfordring. Men du skjønner at det er tilhengere EU, så vi må bare gå den veien. Så, og det er jo derfor enkelte advokater også, eller jurister, da, ikke sant, argumenterer med handlingsrommet. Det er fritt fram. Vi har et 100% demokrati. Jeg har fulgt med på et par av disse foredragene jeg har holdt. Men det de unngår å snakke om, det er jo hva som skjer etter det har blitt innlemmet i den folkerettslige...
Det er en gjennom Kjøttgata.
Ja.
Når du har passert, kommet innenfor, så er det ingen vei ut.
Nei. Jo, unnskyld. Det er en vei ut, og den er klinkende klart, og takk og pris for den ene veien er der. Og den står nedfelt i artikkel 127 i EØS-avtalen.
Ok.
Og det er...
Utmelding.
Ja. 12 måneders oppsikkelse.
Men er det en reell... mulighet? Ja, altså fordi de sa jo det, jeg kan ikke riste tallene, de sa jo det at etter brexit, vi skal gjøre det sånn at det blir nesten umulig for et medlemsland å melde seg ut.
Ja, for et medlemsland, ja. Men EØS-avtalen, der har vi den klausulen heldigvis.
Sier du det?
Ja. Så det er enkelt å bare melde seg ut i dag.
Ja.
Så skjer det jo ingenting.
Nei, okay.
Men det som skjer, det er at det plutselig så får vi igjen muligheten til å bestemme hva som skal stå i vårt lovverk.
Ja.
På en helt annen måte enn vi gjør i dag. Altså, jeg snakker om 70%, så det er 30% av cirka av lovverket som vi kan selv bestemme. Og dette gjelder ikke bare på nasjonalt nivå. Jeg har vært valgt inn i kommunepolitikken og i fylkespolitikken. Og Kommunal Rapport har jo kommet ut med en rapport da. Som tilsier at det er ca. 50-70% av alle sakene som kommunestyret og fylkestinget behandler, som er direkte eller indirekte påvirket av EØS-avtalen.
40-50%?
50-70.
70%?
Ja, mm. Altså det er egentlig tilsvarende.
Ja.
Og vi merker jo som lokalpolitikere at handlingsrommet det blir innsnevret. Og det som veldig tydelig nå, det jo avfallsdirektivet, vanndirektivet. Det blir bare pålagt, sånn skal det være. Og så går de ut og så sier, ja, vi må jo ha et nytt renseanlegg. Ja, men trenger vi... Ja, fordi det står i kravene i EU. Ja, men det jo det overdimensionert, så det holder, i hvert fall her oppe i Kirkenes, hvor vi har ganske rent vann, eller i Bergen, hvor det regner hele tiden. Så vi når jo miljøkravene, selv om vi ikke tilfredsstiller de dyre vannløsningene med ekstra rør og skal renses, og i flere sammenheng som de må gjøre i Brussel. Det blir jo kjempekostbart. Og dessuten så vi bare 1000 innbyggere her da, i denne kommunen.
Ja.
Så å kjøpe noe sånt, det blir jo helt hinsides.
Ja, det
er jo riktig det. Vi har jo ganske... Ja, la oss sende en søknad til EU-kommisjonen.
Mm.
Og så sender de da en søknad til EU-kommisjonen, og så spør de da om...
Fra denne lille kommunen?
Nei, ikke fra... Dette her blir gjort fra Miljøverndepartementet.
Ja, ok.
Ikke sant? For vi har jo heldigvis noen som er litt våkne der, som ser at det kanskje det er ikke så særlig smart å bare hive penger ut gjennom vinduet.
Ja.
Så sender du til EU-kommisjonen, og så får du til svaret at nei, beklager. Dere må nok forholde dere til reglene på...
Sier vi nei?
Ja.
Sidkanta, altså?
Ja, du må nok forholde dere til reglene på samme måte som alle andre i Europa. Det jo nettopp fordi at det skal være like konkurransevilkår, vi skal ha like forutsetninger, vi skal standardisere. Og det jo det som utfordringen med hele den... EU-tilnærmingen, hvor du legger konkurransevilkår til grunn, det jo nettopp det at vi tar ikke hensyn til lokale forhold lenger. Det liksom standardisert uansett om du bor i Spania eller i Norge. Vi har jo litt kaldere her oppe i Norge, har vi ikke det, enn de som bor i Spania, for eksempel. Ja, og kan snakke mye om dette her, men...
Jo, men dette veldig viktig, fordi i bunnen av dette her, ligger det en helt annen statsfilosofi enn den vi har. På kontinentet er det en sentralisert maktmodell, og den går flere hundre år tilbake, mens i England, i de angelsaksiske land som vi er en del av, så er den frie borger, for ikke å si den frie bonde, mye viktigere. Det er utgangspunktet for folkestyret. Det er det ikke på kontinentet på samme måten. Er du enig?
Helt enig.
Og det ligger i bunn på EU. Og derfor har de denne byråkratiske arrogansen som nordmenn egentlig ser rødt av når de møter.
Ja, for nordmenn har en folkesjel. De mener at faktisk de ønsker å være med og påvirke det samfunnet vi har. Og det har gjort oss godt i mange, mange år.
Mm.
Det er en grunn til at Norge er et av verdens beste land å bo i.
Var?
Ja, var. Vi er på vei til noe helt annet.
Vi er, ja.
Og grunnen til det er jo nettopp den balansen oppimot en del andre land. Ja, nei...
Jo, men det jo det som gjør at... Nå skal jeg bare... For nå skal jeg ta et... Altså, hvordan dette fungerer i praksis. Fordi du konstruerer noe som heter den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Ikke sant? EMK. Som gjelder... Går foran nasjonal lov. Ikke sant? Går foran nasjonal lov.
Ja.
Jo, det gjør den. Altså fordi det er EUs egen menneskerettighetskonvensjon.
Du er inne på noe veldig vanskelig område nå. Fordi det er jo...
Hvorfor er det vanskelig?
Jo, fordi at det er... ja, du, altså...
Vet du hva jeg leste i dag? For da skal du få høre hvordan dette fungerer i praksis. Og EMK, husker du han Betev fra Nokas? Han lille utlendingen. Eller altså, han hadde en utlandsk bakgrunn. Han har jo vært borte i flere ting. Nå falt det dom om at han var urettmessig kroppsvisitert. Var det nesten 500 ganger Och jag tänkte, wow. Det var ju våldsamt för ut från EMK så hade man kommit fram till att fängsla hade inte anledning till att driva kroppsvisitation utan att det var klarert på förhand. Därmed var det olovligt och därför skulle han slippa ut 2 dagar tidigare på varje enste visitation, förstår du? Alltså detta är EU i praxis. Hvor, och det gäller också invandrare som då får fler rättigheter än vi som har bodd här och efterkommer av de som har byggt upp landet. Och detta skönjer ju inte folk någonting av. Det är inte logik i att en konvention vedtatt i Bryssel ska bestämma vad som är norsk lov.
Nej, akkurat konventionen eller den människorättighet bestämmer inte vad som ska stå i norsk lov. Den bara prövar att ta någon principer, någon överordnade som bör gälla för alla. Alltså någon värdier som bör gälla för alla. Det är ju tagit ut av människorättigheterna. Men det här är väldigt komplext och väldigt vanskligt. För det ligger ju politik i det också. Så,
men britterna är ju så gärna på den där EMK. För det är den som gör att dessa terroristerna inte, att det är nästan omöjligt att få utvist dem. De sitter i Belmars fängsle och de appellerar och appellerar och appellerar. Fordi loven eller konventionen beskytter dem. Så de önskar att avskaffa att den står över brittisk lov. Men det har inte skett ännu.
Alltså det är ju nu snackar vi om internationell politik. Jag har ju studerat det också, men jag prövar att distansera mig lite ifrån den för jag menar att huvudutfordringen vår den ligger i Norge. Och den ligger i hur vi kan vara med och påverka internationell politik och den begränsas ganska kraftigt genom denna EU-avtalen. Så hela flaskehalsen för mig det är EU-avtalen och därför så menar jag att det är där vi må rätta in krafterna våra och det är där vi må rätta in vår argumentation och så må vi pröva att distansera oss faktiskt från vad som föregår runt omkring i världen intill den EU-avtalen är sagt upp. För vi har avgitt väldigt mycket. Alltså det är väldigt ofta att vi bara förhåller oss till alltså det är inte bara EU men vi ser ju också alltså Amerika-tendenser, att vi bara accepterar den hållningen som är där. Och det har vi sett genom alla dessa krigen vi har haft genom FN, att vi, det viktigaste för oss det är att vara alliansepartner. Det är inte så viktigt att se vad som är målsättningen med att delta i dessa krigen, och i hvert fall inte ha en end state i förhållande till det. Och därför har vi blivit dratt in i väldigt mycket utan att vara bevisst på vad vi har blivit dratt in i. Och det det har en EU-dimension, men det har i hvert fall en EØS-dimension, hvor vi har avgitt väldigt mycket. Och så kan du ju si, altså, jeg skjønner jo väldigt gott att nå det är så mycket kriger och det är så mycket F-skap runt omkring i världen att nu måste vi stå samlet. Jeg skjønner jo tankegången.
Om vad?
om att pröva att få en världen som vi kan leva samman med, samexistens med andra. Men problemet är, det är ju den här förpliktande samarbete. Vi avspiser oss möjligheten för att kunna vara med och påverka. Vi avspiser oss möjligheten för dialog. Vi avspiser oss möjligheten för att komma med alternativa synspunkter. Och jag regner med att dokument har utfordring här nationalt med att få lov till att få plats och det yttringsrummet som kanske också dere som dere förtjänar lika mycket som mainstream media förtjänar netto för att vi ska få detta mångfald, för det är då vi blir Andeledeslandet, och då har jag lyst att referera till Per Olav Lundteigen sin bok Andeledeslandet. Fantastisk bok, för där förklarar han väldigt gott varför det är så viktigt att vi har egna meninger, att vi har utnyttjat mångfaldet och istället för att förhålla sig till någon som menar att de vet bättre än alla. Du vet att när jag gick in i politiken var jag egentligen inte...
Hur länge var du i Centerpartiet?
Från 2015 till 2000.
Oh ja, det var inte länge.
21. När jag gick in i politiken så hade jag egentligen, jag kom från försvaret.
Oh ja.
Så jeg hadde egentlig en holdning om at jeg skal ikke inn i politikken, for jeg skal støtte opp under den makten som sitter, nettopp for å beskytte demokratiet, og det mange med meg som hadde det. Men så begynte det å gå litt gale. Vi fikk integrert strategisk ledelse, hvor militæreksepsjonalismen ble utfordret, og det ble mye mer politisert hele forsvaret, og det så jo at ja, vi må jo kanskje begynne å engasjere oss i også. Ja. Nok om det. Men det som den første gangen jeg gikk inn i politikken, det var jo som folkeleder for en folkeaksjon, for sammenslåingen av, eller folkeaksjon for å få en folkeavstemning om sammenslåingen Rygge-Moss. Det som jeg opplevde da, det var litt sånn arroganse blant våre lokalpolitikere. Altså, de kom og sa, du Ekroll, du skjønner at det disse innbyggerne våre, de vet jo ikke egentlig sitt eget beste. Så vi er nødt til å ta noen upopulære avgjørelser på vegne av dem.
Du vet hva det heter? I Amerika så er det the deplorables, vet du. Det er det som både Hillary og Obama snakket om. Det er de der nede som egentlig ikke forstår hva de snakker om, så de bør overses. Ja. Og som han, FBI-agenten, sa, du kjenner lukta av dem, bare du går på butikken.
Og da mener jeg at de har misforstått hele intensjonen med demokratiet. Ja. Fordi i et demokrati, så er hver enkelt av oss er verdt like mye. Og så kan du si at hver enkelt av oss vet ikke like mye som den andre, men til sammen så utgjør vi faktisk en organisme, hvor vi har alle elementene, noen er skadeskutt, andre er kjempekloke, men det er på den måten vi får den dialogen, og på den måten vi får beslutninger som er til det beste for oss alle.
Men du, nå er vi inne i en utvikling hvor disse som sitter opp øverst, stiger høyere og høyere, og kutter forbindelsen til det blir lengre og lengre ned, fordi det ligger i måten de utøver politikk på. At de har ingen respekt for de lavere klasser. Vi er på vei mot et nytt klasse- eller standssamfunn. Ja. Og det skjønner de unge veldig godt, for de vil jo gjerne lykkes. Så de har jo et incitament liksom til å klatre. Men det blir jo ikke noe hyggelig samfunn.
Nei. Jeg kan fortelle litt om litt av bakgrunnen for dette, at vi har havnet der vi havnet da. Jeg nevnte jo at jeg var i forsvaret, og jeg har vært med på en del konferanser og så videre, blant annet en luftmaktskonferanse, hvor vi diskuterte litt av de utfordringene. Vi så litt på utviklingstrekkene, Barth Eide var der blant annet. Vi så litt på utviklingstrekkene de senere årene, og da tok tilbake en fra Berlinmurens fall i 89. For det, da ble det slutt på krigen, den kalde krigen. Ja, og, men når det er slutt på en krig, hvem vant? Jo, det var kapitalismen. Det var ikke demokratiet som vant, men det var kapitalismen som vant. Og taperne, det var jo kommunismen og sosialismen. Men nå har de da funnet løsninger på hvordan freden skal kunne bevares for all fremtid. Og da landet til grunn kapitalisme, markedet, og markedet skulle være en forutsetning, det frie markedet skulle være en forutsetning for hvordan vi skulle leve, og dette måtte bare innføres. Fordi vi hadde en del utfordringer med sult, vi hadde en utfordring med fattigdom, og vi begynte også å se også utfordringer med miljø. Dette kommer jo klart fram i den rapporten til Gro Harlem Brundtland, Common Future, hvor de legger da retningen videre. Men nok om det. Fordi at da må vi bekjempe sulten, og vi må bekjempe fattigdommen. Og da legger vi det som målsetninger, disse alle agendaene som vi har hatt med bærekraftsmål og så videre i FN. Og så skal vi bekjempe fattigdommen, vi skal bekjempe sult. Det skal gjøres med frie markedskrefter. Fordi når vi gjør det, så blir landene rike. Og når landene blir rike, ja, da kommer demokratiet. Og når demokratiet kommer, ja, da kommer freden, og da kommer vi til å få det så fint. Men problemet er at vi har faktisk utfordringer med at vi, det er mange som mener noe annet, så nå må vi bare kjøre, nå må vi gå gjennom en del stormer, fordi at dette er i beste hensikt, fordi når vi kommer på den andre siden, så vil det bli fred og fordragelighet. Og så har det ikke gått helt som de ønsket. 20 kriger, altså Barth Eide innrømte det, at det fungerte jo ikke helt som de hadde planlagt med disse internasjonale deltakelsene, hvor vi hadde gode intensjoner, men hvorfor hver eneste krig vi har vært med på i FNs regi, så har det jo ikke blitt fred. Det har jo blitt verre.
Ja. Jeg vil nok se litt forskjeller på disse krigene, men og ikke minst måten de blir avviklet på. Men nå er vi i en krig i Europa, og jo mer jeg ser på det som foregår nå, jo mer vokser usikkerheten om hva utgangen blir på denne krigen, fordi, og her spiller jo Norge egentlig en ganske prominent rolle, og jeg virker ikke på meg som om EU forstår hva de er på vei inn i. Fordi altså, de sier nå at de skal vinne over Russland, mens Russland egentlig er i ferd med å vinne over Ukraina. Det er en veldig farlig situasjon. Så, og jeg tror ikke at det norske folk er interessert i å sende sine sønner og døtre for å dø i Ukraina. Tror du det?
Nei.
Men det er det scenariet vi står overfor. Fordi disse folka har jo ikke klart å planlegge. De har tømt lagrene og sendt de østover. Og nå har de ikke industribasen, og det tar flere år å bygge opp den. Det samme gjelder USA. Så de står, altså de har lagt planer som ikke lar seg oppfylle. Og det er, og i stedet for å legge det frem for folket og si, vet du hva, her har vi et stort problem, så er det bare, nei, vi må stå sammen, vi må gå inn i krigen. Dette er veldig skummelt, skummelt.
Dette er kjempeskummelt, og det er ganske frustrerende for enkelte også å se på den retorikken også som blir brukt, også vestlig verden, altså. Og hvor det er fullstendig fravær av dialog. Altså, vi har brukt mange milliarder kroner på å bygge opp et diplomati, og i det vi får krigen så legger vi ned diplomatiet og muligheten for å ha samtale og dialog. Og det vi har behov for nå, i den situasjonen som det blir mer og mer spisset, det er et akutt behov for dialog. Og i dialogen så må vi lytte til hverandre. Vi har to ører, lytte mer enn vi snakker, og prøve å forstå den andre parten, og ikke bare stemple oss og fortelle at du tenker helt feil, du tenker forskjellig for oss, men du må begynne å lytte til hverandre. For i en konflikt, det er aldri noen som har 100% rett eller 100% feil. Det er alltid fasetter, og det er der håpet ligger, og det er der mulighetene ligger for å kunne skape, ikke bare avslutte krigen, men å skape langsiktig fred. Altså det siste vi er tjent med, at vi vinner krigen overlegent med våpen og vold, at vi knuser dem og legger dem i grus, for det vil jo bare avstedkomme en ny krig på et senere tidspunkt. Det har vi jo sett historisk. Så det, om å gjøre det er å få den dialogen hvor vi lytter og inkluderer hverandre i samfunnet, og da baserer faktisk den metoden på en del prinsipper som vi blir enige om før vi går inn i samtalene, og ikke sette premisser for hvorfor det skal være med i samtalen. Men nå snakker vi om fredsmekling. Da. Det var jo ikke EØS vi skulle snakke om.
Men var det ikke... Jo, men bare ikke. De sier jo EU er et fredsprosjekt. Og det er dette som jeg tror har sjokkert veldig mange nordmenn. At i det ene øyeblikk så er det et fredsprosjekt, og i de neste så mobiliserer man. De sier at de skal legge om til krigsøkonomi og føre krig i 5 år.
Det er en av hovedårsakene til at vi har engasjert oss også, for vi mener at EU er utfordret, altså det medfører mindre fred. Da. Fred, det begynner hos oss selv, det begynner inne her. Og derfor må vi bygge dette samfunnet nedenifra, men da må vi også ha muligheten og handlingsrommet for å kunne være med oss og påvirke mangfoldet. Og derfor så er vi veldig sterke i troen på at selvstendige nasjoner vil kunne greie å være med og skape det mangfoldet internasjonalt som vi absolutt er nødt til å ha for å ha den åpne dialogen for å kunne greie å finne de gode, langsiktige løsningene hvor alle blir lyttet til.
Jeg har skrevet et slagord nå som kan avslutte vår samtale.
Skal vi avslutte alt?
Ja, men du, jeg blir litt sliten å prate for lenge.
Ja, okay.
Er du ikke enig? Du kan jo heller komme igjen.
Ja.
Kan
ja.
Du ikke det?
Ja.
Fordi altså, det er så store alvorlige ting. 600 000 drepte i Ukraina.
Ja,
og så sier de offisielt at det er 31 000. Det er det ingen som tror på. Og da blir jeg sånn, og så skal de tette, de skal begynne å tvangssende unge menn tilbake. Altså, dette er så dårlige tegn. Det er jo ingen som drar tilbake og, for å bli sendt østover og ikke komme igjen.
Mm.
Altså, de har passert det punktet, og jeg leste i dag 600 000 drepte, for det er ingen som tror at det er 31 000. Det er ingen som tror på. Og da, men for oss som nordmenn, og de unge er jo aldeles ikke innstillt på noen krig, så må jo utgangspunktet, Ekrol, være herre i eget hus.
Ja.
Det er det vi vil være.
Ja, og det håper jeg at jeg har fått fram gjennom denne samtalen, selv om jeg føler kanskje vi har snakket alt for lite om EØS. Men det er jo faktisk det viktigste budskapet. Herre i eget hus, og at vi da også er bevisst på at det er ingen av oss som sitter med den hele fulle sannheten, men vi alle sitter med litt av den. Og derfor er det så viktig også å lytte og inkludere hverandre, og prøve å forstå hverandre for å komme fram til de beste løsningene i fellesskap med andre, for å skape det samfunnet vi ønsker lokalt, regionalt, nasjonalt, og internasjonalt.
Det var liksom sånn vi trodde det fungerte før, men nå er vi over på et helt annet system.
Ja.
Takk for at du kom, Ekrol, og takk til dere. Jeg holder ikke umulig at du blir invitert en annen gang fordi, for å snakke om blant annet ACER og energipolitikk. Takk til dere. God helg.
Takk skal du ha.